Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Sergeli tumani hududida aniqlanayotgan badbo'y hid yuzasidan 22 nafar mas'ulga ma'muriy ish qo'zg'atildi. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitini muhofaza qilish davlat qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Farhod Dehqonov aytib o'tdi. Mas'ulning so'zlariga ko'ra, Sergeli tumani hududida ba'zi paytlari kuzatilayotgan badbo'y hidni bartaraf qilish maqsadida Toshkent shahar suv ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyati taqdim qilgan potensial xavfli korxonalar ro'yxati bo'yicha Bektemir va Salar oqova suv tozalash inshootlariga texnik suvlarni tashlovchi korxonalarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha biznes ombudsman ruxsatiga asosan tekshiruvlar amalga oshirilgan. Uning natijalariga ko'ra, korxona va tashkilotning 22 nafar mas'ullariga nisbatan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalar bilan ma'muriy ishlar qo'zg'atilgan. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, korxonalarda lokal oqova tozalash tizimini ishga tushirish, ularni ta'mirlash va samarali ishlashini ta'minlash yuzasidan qisqa muddatda bajarilishi lozim bo'lgan majburiy ko'rsatmalar berilgan. Bektemir tumanida joylashgan 9 ta korxona tomonidan berilgan majburiy ko'rsatmalar o'z vaqtida bajarilmaganligi sababli davlat ekologik ekspertizasining belgilangan muddatdan oldin amalga qilish to'xtatish va shahar kanalizatsiya tarmog'idan uzish maqsadida Toshkent shahar iqtisodiy sudiga da'vo arizasi kiritilgan. Salar oqova suv tozalash inshootiga ishlab chiqarish oqova suvlarini tashlovchi 18 ta korxonadan 11-tasida tekshirishlar amalga oshirilgan. Me'yor darajasida tozalanmagan oqova tashlayotgan korxonalar faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.